Fihavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra. Malagasy
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasy
mpanatontosa, mamirazana koto.
Isorana tompoklasy tovovavy ny fanaranao ny fandarantsika amin'izao tolakandro izao. Tahaka ny mazatra dia mandray vahiny ny fandarantsika amin'ity tolakandro ity, dia tsy iza akory zany fa ny filoha lefitry ny CFM avy amin'ny faritany ny Fianarantsoa Araotsamy Honoré izany. Tatoato dia somary nanao madaraidy na nanao ralinga ny CFM tao anatin'ny faritany ny Fianarantsoa, nametraka ny sif na setra ifampiresahana izany.
Ny efa fandaharam-potoana moa izy io, akoatra ny fifazany filazany lalàna, dia efa nisy zavatra ny ombonany be sy ny maro tato anatin'ny faritany tamin'ny 25 novambra, raha retoko hoe napetraka Fonjimaika tamin'ny 4 fevrier 2019 teo. Rehefa nisy moa zany ny fivoriana ara-potoana ny assemblée générale moa zany filazazy, dia nakatoavina tao amin'ny assemblée générale hapetraka amin'ny fomba ofisialy izy io, ary tsy vitan'ny faritany Fianarantsoa fa nataony faritra rehetra eto Madagasikara. Ny an'ny faritany Fianarantsoa manokana dia efa vita ny fakakevitra ny fakatoavany ny olesaky ny faritra fa hoe ahoana ny ametrahana azy. Zany ny fandaharam-potoana tokoa ny neonivon'ny faritany Fianarantsoa ny faritra dimy zay misy ny mambra ny CFM ao anatin'ny faritra, dia hametraka anazy eo amin'ny faritra tsirairay. Natomboka tany amin'ny farafangana izy io tamin'ny 5 volana desambra teo, ary dia nitohizana tao vatofafitofinany mba hafahana mampandray anjarany olona amin'izany etontsika fampivanam-pirenena izany, satria mety ho mpitarika fotsiny filazanay amin'ny etontsika nomeny lalàna anazy, fa ny fampandraisana anjaran'ny olona rehetra no fahombiazana, ny farahan'ny firametana no ataoko hoe azahoana vokatra tena tsarany. Faharoa manaraka an'izay dia ny hoe mba hananana ny hoe lalasaina mahay miadikevitra, ia mifampizara, mifanakalo hevitra mba hahafahana mamahan'ny olana eo anivon'ny zavatra rehetra. Ka raha misy ny olana dia tsy maintsy mitondra fahorana iombonana ao anatin'ny sokazikery rehetra, fahasamihafana amin'ny andraikitra maro samihafa, eo amin'ny fahasamihafana amin'ny lafiny ara-ponoana ny indrindra, fahasamihafana eo amin'ny toerana misy na etontsika ara-poko ary. Ka io moa zany afaka miady hevitra sy mifanakalo rehefa misy ny soaimbolana ka ovahana. Liana daholo tokoa ny olona teo anivony izay faritra roa efa nylalovana, ary ho tohizany rapiso zany eto faritra Moronimany a, rapiso 5 volana desambra ity. Fa raha ny toerana metrary sy tany farafangana dia ataoko fa tonga daholo ilay olona nasaina eo ny fitondram-panjakana amin'ny lafiny maro, na ny olona voatendry, na ny olona voafity amin'iny faritra iny, indrindrandrindra ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ny ray aman-dreny am-panahy izay manana ny mahasamihafa anazy moa zany faritra atsimotsinanina iny, sy ny vatovafito zany dia misy ny finoana silamo, misy nyfandrakesitany, fa miara-miombona amin'izany soaimbona zay sy samy malagasy. Torak'izany koa ny ray aman-dreny ara-drazana izay amin'ny lafiny maro ny fiarahamonim-pirenena maro samihafa. Miarany aika hoe tsara itya ary dia nandray andraikitra. Napetraka ny vovonany eo anivon'ny faritra sy ny rasa mangakany, ary dia mazava ohatra fa ny dokotera mamasa andro no mitarika anazy, dia ny ray aman-dreny ara-panjakana sy fa kosa ao ampivoany izay a ny ray aman-dreny am-panahy sy ny ray aman-dreny ara-drazana, satria mba hiarovana an'izay soaimbonana izay. Tohizana izy io eo anivon'ny faritry ny vatovavafitinany izy ato tamin'ny 14 volana desambra teo. Ataoko fa fahombiazana tanteraka no azo, satria dia tratra ny tanjona ny arany aikiny rehetra, ary samy ny arany salahy hoe andao tokoa hirosoana amin'izany antsika fampidinena zany, satria dia hoe kay tsara tokoa ny famasana, masana aloha ny fampidinena zay vao misy ny fanapaha-kevitra amin'ny firosoana fanateterana, toy ireny nisy ny antsika hoe base tuliara tana masoandro zay programma mazava tsara ary mahasoany firenena, ka nefa nahatsapa fa hoe misy fampidinena tokony masana kely tokony hoatsaraina.
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Ny fampidinihana tsy toy ny fampidinihana mahazatra, fa mba ao anatiny ataontsika hoe rafitra manara-dalàna, miteny vahiny structure tena formel, structure opérationnel mazava tsara, satria raha tsy miasa ao anatin'ny zavatra manara-dalàna isika de toy ny zavatra ataontsika hoe baranany ihany ary mety horava vetivety. Akoatra ny mahavoalazany lalàna ny CFM dia nomena nyraikitra manokana izy ny hametraka n'izany, ka ataoko fa adidy lehibe ny ho ametraka n'io zavatra io, io sehitra ifampiresany io, ary miverina foana io rehefa amin'izao fotoana izao na amin'ny lafi ny tsy fandriam-pahalemana misy maro samihafa, dia miverina foana hoe ny fifampidinena ihany a ny fahombiazana, ary ao anatin'izay no ahafahana manapa-kevitra ka ny hevitra tapaka dia iombonana, ka ny vokatsoa zay azo ny fanapa-kevitra tapaka dia iombonana miara-migoka ny vokatsoany. Raha sanatria dia sanatria moa zany ka misy ny ataontsika mety vokadrasiny tsy ahiliky amina olona anankiray fa tompona andraikitra daholo rehetra amin'izay vokatra izay azo ao. Izay no mahatsara an'ilay izy amin'izay zavatra misy miteraka conflit dia ilain'izay miteraka misimisy foyer de tension, indrindra ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, misarika dia misarika ny tenako nisian'izany sehitra ifampitenian'izany, isian'izany fifampifanakarozan-kevitra izany, fa izay ihany ny fahombiazana. Ary raha vao miala amin'izay isika dia tadidio tsara fa tonga amina zavatra ataontsika hoe mety sy ho azo eritreretina. Ka eto aho zany a raha miverina amin'ny ataontsika hoe rany CFM efa nisy koa ny zavatra efa natao tany Tuliary, dia nitondra ny anjarabrikan'izany vizipe zany ny CFM farana fianara soa tarika ny ekipa tany Tuliary, ary niverina taony hoe tsara raha mahetrika sehitra ifampisana. Fa ny mahasamihafa anazy fotsiny dia zao, ny tany Tuliary dia mbola zavatra homasahana, mbola hakana ny hevitry ny olona. Nandalo tany Fortaufaiko moa zany a tamin'ny farany teo niaraka tamin'ireo mambora zay mitarihny filoha makalfonsy, dia sapa mazava tsara fa mangetahetany zany sehitra ifampiresana zany ny olona. Ary ataoko fa napetraka tato zany ary no hamasahana, ary hitako hoe tao anatin'ny fehikevitra mazava tsara. Ka ataoko fa ny fatra rehetra dia mangetahetany zany tsy dingana izany, dia irosoantsika izy io, mety fametrahana azy ny amin'izao, fa hanodinana anazy a no fotokevitra lehibe ao anivon'ny CFM amin'io taona io. Tsy maintsy ho hamasahana ary tsy maintsy atao fomba fiasa, fomba iainana mihitsy zany ataontsika mifampidinika izany, satria izay no ahafahana miaro a sy mikasaka ny soimbonana, indrindraindrindra raha misy ny olana dia itondrana vaholana iombonana. Apetraka ny fomba ofisialy a atao anatin'ny faritanyny fianaratsoa izy io, rehefa vita ny avy an'ny Horombe Atsoasy dia hisy vovona anankiray lehibe izay ikambanan'izay vovonana anankidimy ao anatin'ny fatra anankidimy izay, izay ataontsika ho tarikevitra karazana vovona anankiray fomba zay fomba fiasa fanaovanan'izay. Ao ny sokazikery izay mandrafitra eto anivon'ny faritany fianarantsoa, mety hoetrretina fa ho môdely zany a, ary tena hitondra vaholana sy vokatra tsara eto amin'ny firenena, indrindraindrindra ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, hanampy ny mpitondra fanjakana isa sokaziny sy nisaka ny ambaratongo sisokany amin'ny fokotana eto amin'ny firenena, mba hoe hiatanany ambany lanitra.
CFM komite ny fampihavanana malagasy.
Ao anatin'izay atao hoe sehitra ifampiresana izay, manahoana moa zany ny atao hoe endrikendrika n'izany fomba atao, misy fivorena fampiantsoana ve zany sa misy ray aman-dreny mampiansa? Ohatra akaiky zao ny tao fianaratsoa zao, ohatra ny oniversite ny andrainjato ohatra zao a misy ny disadisa zany zao eo amin'ny mpianatra sy ny menenevy ministera zany, raha tsanga ohatra nyireny zao ahoana ny fomba ataony ny avy aty amin'ny CFM zany a ametrahana zay sehitra ifampiresana zay mba sisiny tao hoe fanombana fananany ambonana ireny?
Ao anatin'ny sehitra ifampiresana ny dia ny fotokevitra lehibe de zavatra mazava tsara, fa izay no mahatonga antsika ny fahalovana ara-toesaina. Ary misy asa sy maintsy imbonana ireo telo de sy misaraka, misy fombafomba sy maintsy atao, misy teny sy maintsy atsipy sy atolotra, ary misy koa ny asa sy maintsy hifarombonana. Ny fotokevitra lehibe nefa de ny hoe ahonany hisiany fiovana toesaina amintsika, filaza amin'ny teny fahiny mila tsiny hoe changement de comportement. Izany nefa dia izay ny tena fotokevitra tena hevitra dehibe ao anatin'n'ity resaka CFM ity, agnatin'ny sefasifa io sehitra ifampiresana. Ka ampifandraisina amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zao ny fianarantsoa le fampiteny oniversité ny fianarantsoa, mazava an'izy io hoe fahalovana ara-toesaina ny mahatonga an'io e, dia ifampitaizana ao anatin'ny sifa zay. Misy zavatra be dehibe ny tsy maintsy atao anatiny fa mbola manomboka moa zany tsika zao, nefa na manomboka efa mizatra mitranga io. zavatra mitrango io dinanao tao tsotra fifananao antso avy ny tenako ny alakamisy ny hoe okare na avy amin'iza na avy amin'iza no natonga ny fampiteny soimbonany de tsy azo ekena zany ary melo fa kosa ny eo anivin'ny sifa de neny ny antso mazavatsara mba hisy ny fifampidinihana eo anivony ray aman-dreny mpitatana eny amin'ny oniversité satria tsy mendrika an'izany oniversité zany mbola hisy olona toesaina manapotika an'izany soimbonana zany hisy koa ny fifampidinihana eo anivon'ny ray aman-dreny mba hanatona ny tompona andraikitra lehibe eo toerana toy ny eo anivon'ny gouvernora ny eo anivon'ny prefet ny eo anivon'ny mpitany filamina ny eo anivon'ny oniversité efa nanao an'izany antso izany aho ka mino afa famoroso amin'izay ny tompona andraikitra miasa efa miasa sahady ho anatin'io sifa io tsika mandroso sady hoe ajanony a ny zavatra mahakasika ny ataontsika hoe hiteraka zavatra misy saritaka fa zavatra ao anaty latabatra boribory no afahana fampiteny eny fa na dia ny fanjakany foibeza dia manao antso avo an'izany izahay mba hisihan'izay fifampidinihan'izay tsy mety ny fampiantsy tsy mety ny miolonorona tsy mety ny manao akta isole tsy mety ny manao exclusion melasiny amin'ny teny vahiny fa zay ny malaza bebe kokoa tsy mety ny manao didiko fehlehibe nefa tsy mety ny manimba zavatra apetraka ambony latabatra zany rehetra voalazako teo zay de miaramamahany olana ary zay a ny vahaolana am'izao vo zavatra mitranga akehitriny zao loha laharana moa zany ny tenanay amin'ny tontsika hoe famaitrahana fa mino fa raha samy tonga n'izay fatra zay ny fatra rehetra de mino fa tsy maintsy hiteraka vokatsoa io zao ary hiteraka vokatsoa mahomby ny fahombiazana koa kilany fa mety haharitra ary mety halaky hitondra fahombiazanao ny firenena
CFM komite ny fampiavanana malagasy
marina ny fandarantsika inona tompoko ny afatra ho apetraka anao any mpiaino antsika sady efa maraparina ny taona ihany koa moantsika fandarana ray milohan'ny farantsika zao a sao de misy teny kely omenao an'ny afatra ho an'ny mpiaino antsika amin'izao fandarana zao
manao ny dingana araka ny fantatranao tiry amboalohany hoe manao madaraidy manao ny dingana rany zao a misotra makany amoromania mampita ty amin'ny varotsy hiorombe ary mametraka ny ataontsika ho ivony le vovonana eo amin'ny masatra ambonin'ny faritany fianarantsoa manentana ny rehetra le voalazako teo le tompona andraikitra isasoka azy na ny ara-panjakana io na ny ara-ponoana na ny ara-piramonina na ny ara-drazana azy na indrindra ny onivonylaraha-politika de mba hiara-misalamo zany satria izay fahasamihafahatsika zay a dia tsy toy ny tenenina fotsiny hoe ny harena fa atao hiainany zay iainatsika zay a ary ho hita maso ary hiterabokatsoa hoe ay kaina samihafa ny andraikitra samihafa ny finoana samihafa ny firena de afaka mitondra fanapa-kevitra amina soimbonana ny faroa manaraka an'izay de ny eto anivon'ny firenena mino fa ho tonga lavitra tia ary hitatra amin'ny faritra maro samihafa ary zay moa zany tena hevitra fa dia oso amin'izay tsika dia mino fa teraka vokatsoa hoe amin'ny tany sy ny firenena amin'izao zavatra mitranga zao moa zany dia miantso ny tompona andraikitra ny tenako mba hametraka n'izany ataontsika hoe fifampidinihana sy fampiresana lavidavitra bebe kokoa ary lalindalina kokoa amin'izao zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena izao satria mitaky an'izany a zao zavatra misy akehitriny zao a dia miroso amin'izay satria zay ny mahatompona andraikitra ny anjara andraikitry ny eo anivon'ny CFM de mazava ho azy fa amin'ny zavatra misy zavatra tsy maintsy hidirana mivantana kanefa misy zavatra kosa anomezana toromarika zay ny atao hoe recommandation indrindraindrindra ny zavatra miteraka tension ohatran'izao a dia sady mirotsaka amin'ny vatany ianao no manome toromarika ka toko fa toromarika lehibe ny hoe andaotsika re rehetra hifampidinika
ny arsy tapitra ny fandaratsika amin'izao tolakandro izao isaoram-be diabe andriamatoa raodsamy honore zay filoha lefitry ny CFM avy amin'ny faritany ny fianaratsoa nanaiky ny vahita tatiny fandarana tamin'izao tolakandro izao amitranany veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko
fiavanana
kolotsaina malagasy fanohitra ho amin'ny fampandrosoany
fampiavanana
ezaka maharitra malagasysika
CFM komite ny fampiavanana malagasy
malagasy miavana vahoaka milamina firenena mandroso
malagasy
mpanatontosa mamirazana koto